Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Rus hastahanasy Kreml tanqidçisi Navalnyň ýatan ýerinden gozgolup bilinmejekdigini aýtdy. Rus lukmanlary Kreml tanqidçisi Aleksey Navalnyň zäherlenme gumany astyna bejerip alýan Sibir keselhanasynyň başga ýere äkidilip bilinmejekdigini aýdýarlar. Bir belgili Omsk tiýiz kömek keselhanasynyň baş lukmany Aleksandr Murakhovski 21 awgustda Navalnyň ýagdaýynyň çala gowlaşanyny ýöne Henidem durnuksuzluğunu aytti. 44 yaşlı korrupsiyaya karşı görüşücüğünü akitmek sinanşığı onun canını xoğup salır deyip Murakhovsk aytti. Huşsuz halda hastahananın ağır neyasağları beceriş bölümüne alınan Navalnyni akitmek üçün Nemiz tiyil kömek uçuru Omsk'a vardı. O Nemiz payitahtına varandan son Berlin'in şarait keselhanasına beceri kalmalıdı. Navalnyni metbuğu sekretari Kira Yarmış keselhananın alan kararını Onun canına gönümel xoup atlandırdı. Omsk'ın encamsı ve anıklayışsız keselhanasında kalmak ölüm xouplu deyip ol tweet yazdı. Navalnyň ýagdaýyna henizem resmi diagnoz goýulmady. Ýöne onuň topar alyp barýan işleri sebäpli onuň zäherlenenligini ananýar. Omsk'ın birinci tiz kömek hastahanasynyň lukmany Anatoliy Kalinichenko 21 awgustda habarçylara peşewde we ganyň düdümini Heni zähärin anyklanmanyny aýtdy. Navalnyň 20 awgustda Sibirin Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka yarawsyzlandy we uçury Omskda we Sibirde plansyz gonmagy mejbur edip gysgaly keselhana yerleşdirildi. 21 awgustda Navalnyň metbuğu sekretary onuň ewindeşi Ivan Zhdanovyň ýaňy keselhanada bir polisiýa işgär Alekseýiň bedenine hem onuň özüne hem de onuň töweregindäki adamlara ziýanly zähärin taplanyny aýtdy diýen sözlerini süýtirledi. Bir gün ozal Omsk keselhanasynyň lukmany Anatoliy Kalinichenko onuň ýagdaýyna zähärin sebäp bolanlygy anyk däl diýdi we bu mümkin bolan sebäpleriň biridir diýip sözüne goşdy. Hemne bir näçe seljeri şişlerinin gödöngünü tutulýanlygyny, sağlık testlerinin geçirilýänligini aýtdy. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Robert O'Brien 20 awgustda guman edilýän zäherlenmäniň adatdan daşary aladylandyrýanlygyny we munyň ABŞ Russiýa gatnaşyklaryna täsir edip biljekdigini aýtdy. Ol ören batyrgy adam, ol Russiýanyň içinde prezident Vladimir Putin'e garşy durup bilen ören batyrgy siýasatçy. Biziň pikirlerimiz we dileklerimiz ol we maşgalasy bilen diýip O'Brien Fox News telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Bu adatdan daşary mesele we gördüm munyň aňyrsyna ruslar bar bolsa bu biziň mundan beýlek ruslar bilen gatnaşyklarymyza täsir edip biljek zat diýip ol aýtdy. Navalnyň lukmany Yaroslav Ashikhmin Meduza beren gurrunyň opozisiýa lideriniň bejerigi üçin Ýewropa ewakuasiýa edilmelidigini Sebäbi günwatar klinikalarynyň öňe sürilýän zäherlenme sebäp bolan maddany tapmak mümkinçiliginiň has köpdigini aýtdy. Kreml Putiniň baş tanqidçisiniň ýarawsyzlygyndan habarlydygyny aýtdy we oňa jan sağlyk arzuw etdi. Ýöne onuň zäherlenenligi barada aýdylýan gurrunlara esaslı deliliň henir ýokdugyny aýtdy. Kremliň metbuğu sekretary Dmitri Peskov egerde zäherlenme tasdyk bolan halatyna Rus kanun goryjy edaralarynyň derini uýuşyna başlajakdygyny aýtdy. Navalnyň çay satyn alan kafesi uçuru kabul ediş we howpsuzlyk barlygy nokudy yerleşýän bölümden aňyrda yerleşýär. Kanun goryjy edaradan bir çeşme taz habar agentligine beren gurrunyny Dükkan işgärleri bilen geçirilen gurrundöşlüklörün olorun boron zatlardan habarsızlığını görkezýänligini aýtdy. Rusiýada giň ýaýran korrupsiýany paş eden Navalny mundan ozal fizik hüjümlerden ezir çekdi. 2017-nji ýylda antiseptik boýag bilen edilen hüjümle onuň bir gözüne şikäýet etdi. 2019-njy ýylyň iýulunda ol ruhsat berilmedik protestler eden çağırışlar üçin 30 gün tutsak edildi. Tutsaklyk döwründe ol ýüzüne çiş we gyzyrma sebäpli keselhanaga ýetkedildi. Soňra onuň zäherlenenligi öňe sürüldi. Soňky ýyllarda ol bir näçe gezek türmäge basyldy, prezidentlige dalaş etmäge goý berilmedi. Moskwanyň häkimligine dalaş etmeginiň öňü baglandy. Şübhesiz Navalny özüniň siýasy pozisiýasy we işleri sebäpli zäherlenýär diýip Navalnyň esaslandyran korrupsiýaga garşy gaznasynyň hukuk bölüminiň başlygy Vyacheslav Gimadi Twitterde ýazdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da häkimetler raýatlaryň mobil telefonlarynda VPN üstüwilen ýurdun çägindi pitiklenen saýatlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nowatdaky basyş çäherlerini güýçlendirýärler. Bu daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda döreýän nägileliklerin we olaryň türkmen hökümetine garşy şol sandy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip daşary ýurtlarda geçirilen protestleriniň ýa-da gabat gelýär. 31-nji iýulda Aşgabatda mobil telefonlarynyň 30-dan gowrak ustasy tutuk edildi. Olaryň bir bölegi garaşdyrylan 15 ýyllygy, ýene bir bölegi Gulistan Sowda merkezlerindäki mobil ustahanalarynda işleýärdi. Olar ykçam telefonlary puluna adatça 100 manada VPN gurnama hyzmatyny hüdürleýärdiler. Şeýlede töleýli VPN hyzmatlarynyň möhletini uzaldyp berýärdiler diýip Azatlygyň bu ýagdaýlary öwrenen Aşgabatly habarçysy 21-nji awgustda gurrun berdi. Havarçı telefon usturlarına administrativ cerime salınandığını, şeyle de onların 15 sunt soğulukta saklanandığını hem gurrun verdi. Hakimetler eğer de mobil telefon usturları yeni bu işlerini devam ettirseler, onda onların cinayet cevapkarçılığına çekilip, türme tutuğuluğuna hüküm edilecektikleri bilen hem hayvat attılar deyip, tutuğulukta oturup çıkan mobil telefon usturlarının biri bilen sohbetteş olan havarçıyımızı mağlumat verdi. Şol bir wagtda mobil telefon ustalarynyň Türkmenistanyň administrativ we jenayet kodekslerinin anyk haýsy maddalaryna görä jogapkärçiligi çekilýändigi barada düşündürüş berilmeýär. Bu barada Türkmenistanyň degişli kanun goraýjy edarlarından we kaziýetden maglumat almak başartmady. Ýöne ýagdaýlary ýakyndan ýazyrlaýan habarçymyz ýurdun daşynda ýygzamlaşan protestler bilen häkimetleriň ýurt içinde interneti ýazyrlamak we ony has güýçli çäklendirmek finansyklarynyň arasynda günden güni baglansyň bardygyny aýdýar. Häkimetler ýurdun daşynda şol sanda Türkiýedäki we Amerikadaky türkmen ilçihanalarynyň öňünde geçirilen protestler baradaky maglumatlaryň we wideolaryň ýurdun içinde ýaýramagyna böwüt bolmagy finansiýarlar. Häkimetler ýurdun öz içinde de oppozisiýa garaşlarynyň artmagyndan howatir edýärler diýip Azatlygyň habarçysy bellidi. Ýatlatsak, aprel aýynda da türkmen howpsuzlyk gullukları Aşgabatdaky telefon ustahanalaryna, dükanlara we hyzmat ediş nokatlaryna reýd geçirip, VPN gurnaýan ustalary saklapdylar we bu dükanlary möhürläpdiler. Mundan başga da geçen hepde Azatlygyň habarçysy ýurdun ýeketek internet üçünçüsiniň tehniki binýadyna daşary ýurtda hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýandygyny we ýurtda interneti gözegçiligiň hasda güýçlendirilýändigini habar beripdi. Türkmenistan hukuk goraýjy toparlaryň internet azatlygy boýunça çap edýän iri hasabatlarynda ýerdäki ornary eýeleýär. Türkmenistanda garaşsyz habar terişdileri şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler pitiklen saklanýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw tölewlerini iýbermek düzgünlerine täze çäklendirmek girdenden soň enataryň çağalaryna pul iýbermek bilen bagly kynçylyklary saklanyp galýar. Bu barada daşary ýurtlarda okuyan studentleriň we olaryň türkmensanda ýaşaýan enatalarynyň ençimesi Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň birine gurrun berdi. Çağalarının oku ve umumi yaşayış cahit tölevler üçün pulu verip bilmeyen aşabatlı enataları ne yurdun daşarı işler ministerliği ne de merkezi bankı kavul ediyar. Geçen hepteden veri enataların onlarçası kete toparlanışıp kete yekevara bu edaralara katnayar. Yönü onları içeri salmayarlar, arzlarını dinlemeyarlar deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 21. Avgusta gurrun berdi. Yatlatsak 14 avgusta Adatlık Radyosu Türkmensanın banklarının daşır yurtlarda okuyan çağalarına pulu verecek enatalardan değişli yokoru kucayının berin resmi namasına Türkmen ilçhanasının resmi mühürünü bastırmağı hem talep ediyendiğini haber verdi. Yöne Adatlık Radyosu'nun aşavattaki haberçisi bilen haberlaşan Rusya'daki ve Belarus'daki studentler Moskva'daki hem de Kiev'daki Türkmen ilçhanalarının resmi namalarına mühür koydurmağı için baran yurt rahatlarını kabul etmeyendiğini haber verdiler. Şol bir vaqtta manadı resmi kurs oyunca dollara çalışıp valutanı daşarı yurt yokoru kucaylarına iberip beriyen Senağı Türkmenbaşı ve Türkmen Türkiyalı banklar olsa enataları Türkmen ilçhanasının mühür olmasa çağalarının tədi oku yılı üçün tölevlerinin geçirilmeyecektiğini tekrarlayarlar. Enatalar bankların mühür talap ediyendiğini yönü ilçhanaların mühürü basmaktan yüze uğrayandığını aydıp merkezi banka barında olorun esası kapıdan girmeğine de ruhsat verilmeyer. Bu yerdeki işyerler başlık anını durduğu ifa hat yazmağı teklif ediyerler. Kətede sentyabr ayını çenli qaraşın diyerler deyip havarçı enatalara talgılanıp aytdı. Enatalar daşarı yurtlardaki yokoru kucaylarının köpüsünde tədi oku yıl üçün sonku tölev mühletinin birinci sentyabr deyilip keskitlenendiğine ünsü çekip çağalar okudan çıkarılmağından alada ediyendiklerine diyarlar. Bu aralıkta adatlığın haberçisi bilen Daşoğlu vilayetinden haberlaşan enataların bir neçesinin aytmağına göre Merkezi Bank'ın yerli bölümü studentlerin oku tölevlerini ilçhananın mühürü bolmazdan iyi vermek barada ruhsatnama berilendiğini məlim edipdir. 20. avgusta yerden 20'den qorak adam Merkezi Bank'ın yerli bölümüne bardı. Olara bu meselenin Merkezi Bank'ın baş edarasında entek düzgünleştirilmendiğini aytdılar. Sonra enatalar her prokuraturasına bardı. Bu yerde onlara bu meseleni Merkezi Bank bilen Daşarı İşler Ministerliği öz arasında çözüp bilmeyer deydiler. Şol günü giyişlik enatalar Merkezi Bank'ın yerli bölümüne kaytadan bardılar. Şonda onlara ilçhananın mühürü bolmazdan studentlere pul geçirmek için Merkezi Bank'ın aşavattaki baş edarasından ruhsat alındıklarını aittiler deyip haberçi Daşoğlu enatalara salgılanıp aittı. Şol bir vaqtta da ol 21. avgusta öyle yani çenli yerli banklar arkalı daşarı yurtlardaki çağlarının oku tölevlerini iyi verip bilen enataların hedirlikçe yokluğunu hem sözünün üstüne koştu. Enatalar günün ikinci yarımında ya da önümüzdeki hepte pulu verip bolur deyip umid ediyerler deyip haberçi belledi. Adatlık Radyosu'nun yokurda aydılanlar var arada yurdun daşarı işler ministerliğinden, Merkezi Bank'ından ve onun Daşoğlu'daki bölümünden komentari almak oyunca eden iyi giderli sinanışıkları hedirlik netice vermeyer. 2016 yılın yanvarında Türkmenistan'da valutanın resmi sevdası yatırılandan sonra yurtta doların 2 resmi ve kara vadar nırhı emele geldi. Merkezi Bank doların resmi kursunu 3,5 manat möçöründe saklap gelen vaqtı onun qara vadardaki bahası 25 manada yetti. Yurtta doların resmi sevdası qadağın edileni veri enatalar daşarı yurtlarda okuyan çağalarını doların resmi kursunda dine Türkmen bankları ya da Western Union pul iyi verme hizmetler arkalı çekli möçörde pul iyi verip onların oku tölevlerini tölep bilyerler. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda Türkmen hakimiyetleri ilatın pulu vermek düzgünlerini iyi giderli çeklendirip geliyerler. Geçen ayın ahirinde Türkmen hakimiyetlerinin pulu mətəş divarıda arda yadan studentlerin yurttan qoy verilmeyecektiğini duyduryandığı haber verildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayetlerini evakuasiye edip başlar. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan haberli çeşmesi global koronavirüs pandemiye sebeple dışarı yurtlarda saklanıp kalan Türkmenistanları evakuasiye etmek işlerinin yolu oylayanlığını haber veriyor. Türkiye'de, Rusya'da, Hindistan'da ve Hıtay'da kalan Türkmenistanları evakuasiye etmek işlerini önümüzdeki günlerde başlayıp 1. dekabra çene tamamlamak göz önüne tutuluyor. Çeşme pandemiye sebeple yolu bağlanan Türkiye'deki Türkmenistanları evakuasiye edecek ilkinci uçurum 26 avgusta Türkmenistan'a varmağına karşılayanlığını aytti. 1. sentyabra çene Delhi'den, İstanbul'dan ve Moskva'dan Cemi 3 katnoğun amala asılmağına araşlayar. Ehli evakuasi çörleri Türkmen Avad'ın halkara aeroportuna gondurulur. Evakuasi edilen adamlar 14 gün karantine saklanır. Bu maksat bilen Türkmen Avad'ın yokunç keserleri hastahanasının koloyunu vağıtlayın çadırlar dikildi deyip çeşme etti. Ol hazır ki vağıtta 400 orunluk vağıtlayın çadırın tayyar edilenliğini belledi. 14 gün karantinine kalan adamlar göyverilen son, oların orununa Novot'taki evakuasi uçur katnoğlarının yolculuğu yerleştirilir. Hem birer 3 ayın devamını evakuasi edilir deyip çeşme etti. Global koronavirus pandemiyesi sebeple dünyanın türlü yurtlarını hareket çayaklendirmelerinin gücü girdilmeyi bilen, köp sanı Türkmenistanlı daşarı yurtlarda saklanıp kaldı. Oların köpü de Türkmen hükümetinin yüzlerce Türkmenistanlıyını daşarı yurtlarda öğüdük bağlını terk etmeğini tankit ettiler. 2019 yılın ahırını Hıtay'ın Wuhan şehrinden ucalan koronavirus keselinin dünya yayırap başlamağı bilen Türkmenistan fevralın başına Hıtay'da kalan Türkmenistanlı studentleri yurda getirdi. Şonu resmi metbuğu Türkmen Hıva Yollar Agentliğinin kuran bu charter katnolarını Müngörçe Türkmenistanlıyının devlet hasabına yurda getirilendiğini, Türkmen rayetlerini Türkiye'den, Rusya'dan, Belarus'tan ve beyleki yurtlardan getirmek boyunca yürüyüte uçar uğurlarının kurulunluğunu henüz Mart ayında öne sürdü. Yine şondan veri geçen dövrün devamını Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov pandemiye sebeple daşarı yurtlarda saklanıp kalan Türkmen rayetlerini koldumoğun mühümdüğünü aydıp çıkış istedi. Türkmen Hava Yolları'nın beyleki yurtları ve kuasi katnolarını amala asırıp asırmanlığı ve onların cekmecekliği aydın olmanı galiyar. Azatlık Radyosu Mart ayında Moskva'nın Domodedovo aeroportunu ve beyleki yurtlarda pandemiye petiklemeler sebeple yolu bağlanan Türkmenistanların duçar olan kıyınçlıkları ve Olorun yardım sorap daşarı yurtlardaki Türkmen vekilhanalarına neticesiz yüz tutuşları var da bundan odol bir neyse gidek haber verdi. Yatlasak aprelin başında halkara uçur katnolarının yatırılmağı bilen Hindistanlı kalan yüzden kovrak Türkmenistanlı yurda dolanıp bilmeyen dürlü kösençlükleri baştan geçirmeli oldu. Galiberse de pandemiyanın arasında Türkiye'de işini yitiren Türkmenistanlı migrantların bir neçesi ağır yaşayış durmuş şartlarına döz geldi. Bu aralıkta petikleme vaatında Türkmenistanlı kalan daşarı yurt rayetlerini öz yurtlarını alıp gitme işleri daşarı yurt kampanyalarının katnaşmağına kurumalaştırıldı. 18. yılda 100 çemesi Hindi Hünermeni Spice Jet Hava Yollarının charter katnavına Türkmenistan'ı terk etti. Onun 10 gün tövürü ozol Türk Hava Yolları kampanyası Fransiyanın büyük kuruluşuk kampanyasının tavsırığı bilen 150 çemesi daşarı yurtluyunu ve oların maşkala ağzalarını Türkmen avattan alıp gitti. İyulun ahırına olsa Gülhan Dearsan birlikteki Türkmen-Türk kampanyası öz işçilerini ve beyleki kerhanalarda zahmet çekken Türk künermenlerini Türkmenistan'dan çıkarmak için charter katnavlarını kurayanlığını malum etti.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sahra. Türkmen hökümetleri COVID-19 bilen bağlı qoşmuça xopsuzluk çərələrini giyirdimək esasında yurdun orta mekteplerinde okurların 1. sentyabrda başlanacaqlığını ıqlan edən mahalı Levap'da yaşı 60 yaşdan geçen mektep muallimlerinin onlar çöte işten çıkarılıyar. Farab ve Çerçev etraplarındaki tas ehli mektepte pensiya yaşına yeten yönü henüz işleyen bilim işyerlerini şolsanda muallimleri işten çıkarıyarlar. Olardan öz isteği bilen işten gidiyendiği barada arda yazmak talep ediliyor. Olara başka iş hödürlenmeyer deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan Levaplı haberçi muallimlerin ençemesine salgılanıp 20. Ağustos'ta gurrun berdi. Onun sözüne göre bu talep dine mektepler ulen çeklenmen Etrapların sağlık pudağında ve hakimliklerinde işleyen yaşı 60 yaştan geçen işyerlerde öz isteğiyle işten çıkandığı barada arda yazmağa mecbur ediliyor. Hazır kıvakta çenli etrap mekteplerinden onlarca erkek ve ayal muallim işten çıkarıldı deyip ol aytti. Mektep yolbaşçıları ya da etrap bilim bölümünün resmileri köpçülüklüğün hasiyette amala aşırlayan bu çarenin sebepleri barada hiç hili düşündürüş vermeyerler. Mektep yolbaşçıları koronavirusu sebep edip görközmeyerler. Olardına yukarıdan berilen tavşırık şeyle deymek bilen çekleniyerler deyip işinden çekilmeye mecbur edilen muallimlerin biri gizliğinlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Bellesek dünyanın köp yurdunda yaşı 60 yaştan geçen adamlar koronavirusa karşı has eciz ve korusuz hesaplanıyor. Adatlık Radyosu'nun yukarıda aydılanlar var da Levap Velayet, Farab ve Çerçev etrap hakimliklerinden komentari almak oyunca eden iyidik derli sinanşıkları netice bermedi. Hükmanı pensiya ehtiyaçlandırmasına katnaşığı 5 yıldan az olmadık 62 yaşı da olan erkek adamların 57 yaşı da olan ayal maşgalların pensiya hukuku bardır. Yöne adatlığın haberçileri yurttaki pensiya haklarının ilatın güderan eklencine köplenç yetmeyendiğini şol sebeple pensiya yaşına yeten muallimlerin ağlabasının öz işini devam ettiriyendiğini aydiyarlar. Muallimlerin ençemesinin aytmağına göre bilim işyerlerinin işten çıkarılma Türkmenistan'da yeki hadise hem resmi taydan tasdiklanmadık pandemiya aladaları bilen bağlılıkta tədi düzgünlere layıklıkta geçirilecek oku yılına onaysız təsir yetirer. Tədi düzgünlere göre her sınıfta okuçuların sanı 10-15 adamdan geçmeli değil. Ön ortaça 30-32 okuçulu sınıfları hədir 2-3'e bölgerler. Bu okuçuların ortaça 5 smenanda okucaklığını ve Has köp muallima zerurluğun bardığını görkezýär. Etrap mekteplerinde öň hem muallim yetmezçiligi edýär. Indi olaryň sany has da adaldy. Bu täze okuw ýylyna zarba bolar diýip lewaply muallim aýtdy. 19-njy awgustda türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan internet neşirlerinde 1-nji sentýabrda mekteplerde başlanjak sapaklaryň täze düzgünlere laýyklykda geçiriljekdigi habar berildi. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde bir näçe giriş çıkış kapıları açık saklanar. İnataların gelmeğine çeklendirme girdiler. Sınıf otoğlarında okuçlar birbirinden 2 metre ağırlıkta oturdular. Şeyle de okuçlardan, muallimlerden ve tekniki işyerlerden maska takınmak talep ediler. Bundan başka sapakların devamlılığı hem tədeden gözden geçirildi. Birinci sınıf okuçlar üçün 2-nji 4-nji sınıflar üçin 30 minut ve 5-nji 11-nji sınıflar üçin 35 minut dowam eder. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden muallimlerin işten gitmeye mecbur edilmege. Täze düzgünler munun üçin yurtta bilim işyerlerinin yeterlikdi ya da däldi barada komentari almak başartmadı.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Muradi. Awganistanda 20-den gurak ekstremist toparlaryň hereket edýändigini bu ýurdun resmileri xabar berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen baglaşylan ulalaşyk esasında Talibanlar terrorçy toparlar bilen şotanda El-Qaida topary bilen öz gatnaşygyny kesmäge boýunmaldy. Ýöne Talibanlaryň El-Qaida topary bilen gatnaşygynyň dowam edýändigini awgan resmileri aýdýar. Fitneçi toparlaryň Talibanlaryň kölegesinde öz hareketlerini devam ettirýändigini resmiler ma'lum edýär. Daşary ýurtly jihadçy toparlara talibanlar arka çykýar. Merkezi Aziýaly jeňçi toparlar talibanlaryň himayaty bilen demirgazyk Awganistanda ýerleşýär diýip bilermenler bildirýär. Awganistanyň prezident adaratynyň wekili Siddiq Siddiqi talibanlaryň El-Qaida topary bilen öz hyzmatdaşlygyny devam ettirýändigini aýtdy. Talibanlar ekstremist toparlar bilen öz gatnaşyklaryny kesýändigini bildirdi. El-Qaida dönem özlerinin uzaklaşyandığı barada dünya cemiyetçiliğini ınındırdı. Qeynansağam Talibanlar El-Qaida bilen öz işçenliğini öne alıp barıyar. Talibanlar arka çıkmasa dışarı yurtlu cengçi toparların Afganistan'da durmağı mümkün değil deyip Sıddiqi belledi. Demirgazyk Awganistanyň söwüş meydanyna öwrülýändigini bu ýurdun Milli Mejlisiniň Demirgazyk Awganistandan agzalary aýdýarlar. El-Qaida topary bilen Talibanlaryň öz gatnaşyklaryny açaçan ilerletýändigini deputat Muhammed Ekber Hüseýini gurunmerdi. El-Qaida we Daişiň Demirgazyk Awganistanda işçenleşýändigini deputat bildirdi. Awganistanyň howpsuzlyk kengeşiniň metbuat wekili Jawed Ahmed Paýsalyň aýtmagyna görä Helmand welaýatynyň Musagala atly etrabynda Dasary ýurtly jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Ülülleriň arasynda El-Qaidanyň ýokary derejeli jogapkarynyň hem bolandygyny Paýsal öňe sürdi. Demirgazyk Awganistanda dışarı yurtly jeňçilerin yerleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Bir tarapdan Talibanlar bilen paraxatçylyk ýalaşygyny baglaşmak üçin gepleşikler geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Böleki tarapdan Demirgazyk Awganistanda jeňçiler gün geçdigçe güýçlenýär. Demirgazyk Awganistanyň Balx welaýaty öň howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Soňky günlerde bu welaýatda hem howpsuzlyk şertleri görülip eşdilmedik derejede ýaramazlaşdy. Şugun Mazar-ı Şerif şäheriniň golaýynda Özbegistanyň temir ýolçylarynyň minip barýan ulagyna ýaraglyk hüjum boldy. Sonda bir adam ölüp ençemesi yaralandı. Özbekistan'ın demiryolçu işgarına da ok dedi. Sondan sonra Özbekistan'dan yük getiren Hayratan Mazar aralığındaki demiryol katnığı durduruldu.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.